Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:25, թվականի հունվարի 21-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, բահմանամսի 2-ը։ Ծանոթացեք 5-7-1 ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Նախ կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական հոդվածը։ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի գեղարվեստական հաղորդումը լսել, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Արդյոք մարդը արժեք ունի այսպիսի մի հաղորդմամբ կեզրափակենք մեկ ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է։ Ծանոթացնենք ձեզ օրվա մամուլը նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Մարդուն Սալարի օրաթերթը գրում է Թրամփը նայևս Միացյալ Նահանգների նախագահ չէ, այսօր Միացյալ Նահանգները հանգիստ շունչ է քաշում, ու չնայած Բայդենը նույնպես նպատակ ունի ապահովել Միացյալ Նահանգների շահերը, սակայն խելագարն այլևս չկա։ Եվրոպացիները կաշվից դուրս չեն գալիս, որովհետև Միացյալ Նահանգները վերադառնում է բազմակողմանիության ուղեծիր։ Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահի երկնակալության արարողությունը տեղ ունեցավ չորեքշաբթի օրը ազգային գվարդիայի 25,000 զինծ առայողների ներկայությամբ։ Այս թիվը 3 անգամ գերազանցում է ներկա պահին Իրաքում, Սոմալիում և Սիրիայում տեղակայված ամերիկյան զորուժի թվին։ Վաշինգտոնը նմանվել է ռազմական գործողությունների կենտրոնի։ Երկնակալության արարողության ժամանակ բոլորին մտահոգում էր ծայրահեղ աչերի հավանական հարցակումը, պարզ չէ, թե ինչ տեղի կունենա այսօր, սակայն անվտանգության միջոցառումները պահպանվում են։ Մեծ Բրիտանիայում մեկնարկել է համընդհանուր պատվաստումը, սակայն կորոնավիրուսի տեմպերը դեռևս շարունակում են մնալ մտահոգիչ, ամեն օր գրանցվում է վարակվածության նոր ցուցանիշ և նոր ռեկորդ։ Մեծ Բրիտանիայում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ տարապող մարդկանց թիվը 3 գերազանցել է 3,467,000-ը, մահացածների թիվը հասել է ավելի քան 91,470-ի։ Երեքշաբթի օրը Գարդիանը գրել էր, որ Բրիտանիայում գրանցվել է պանդեմիայի սկզբից ամենամահացու օրը, այդ օրը գրանցվել է կորոնավիրուսային հիվանդությունից 1,610 մահվան դեպք։ Այս մասին գրում է Քեհան օրաթերթը, իսկ Խորասան օրաթերթը գրում է Թրամփի նախագահության 40-ամյա շրջանը ավարտվեց, անձը, ով ցանկանում էր երկար տարինել մնալ իշխանության ղեկին, այսօրվանից դառնում է շարքային քաղաքացի, չնայած նա կշարունակի գրել Միացյալ Նահանգների նախագահ Տիտրոսը, սակայն մյուսների համեմատ ավելի քիչ կկարողանա վայելել դրա հաճույքը։ Wall Street Journal-ը հաղորդում է, որ անցյալ շաբաթ Թրամփն իր կողմնակիցների հետ քննարկել է քաղաքական նոր կուսակցություն ստեղծելու հարցը։ Նա հայտարարել է, որ նախ ամերիկան քաղաքական կարգախոսին համապատասխան ցանկանում է ստեղծել նոր կուսակցություն, որը կոչվի հայրենասերներ։ Թրամփի հարաբերությունները հանրապետական կուսակցության մի շարք բարձրաստիճան անդամների հետ սրվել են, որոշ աղբյուրներ հղումանելով Միք Մքոնելին հաղորդել են, որ նա ցանկանում է կուսակցությունը դուրս բերել Թրամփի ստվերից և կատարել իր աշխատանքը։ Իսկ Համշարի օրաթերթը գրում է Սպիտակտան խոսնակ Ջեյն Պսակին, ի պատասխան Իրանի հետ Բայդենի կառավարության հարաբերությունների վերաբերյալ հարցին նշել է. Եթե Իրանը վերադառնա համատեղ համապարփակ ծրագրով, ստանձնած իր բոլոր պարտավորությունների կատարմանը, Միացյալ Նահանգները պատրաստ է վերադառնալ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armen Press.am-ը գրում է Բայդենը հրամանագիր է ստորագրել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը վերադառնալու մասին։ Armen Press.am-ը նաև գրում է Միացյալ Նահանգների իշխանությունները 100 օրով կդադարեցնեն որոշ կատեգորիաների միգրանտների արտաքսումը։ Մեքսիկան ողջունել է Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշումը դադարեցնելու ընդհանուր սահմանին արգելապատիկ առուցումը, կարդում ենք Armen Press.am կայքում։ Panarmenia.net-ը գրում է Հայաստանն ու Ռուսաստանը կվերացնեն մուտքի ու ելքի բոլոր սահմանափակումները, որոնք ներդրվել էին կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով, հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Panarmenia.net-ը նաև գրում է, որ Amazon-ի հիմնադիր Jeff Bezos-ին պատկանող Blue Origin ընկերությունը պատրաստվում է արդեն 2021 թվականի ապրիլին առաջին զբոսաշրջիկներին ուղարկել տեզերք։ Հարգարժան որեկամներ, Թեհրանի հայրենձայնի ծառայությունն է ձեզ ծանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Նրանք, ովքեր սպառնում էին տապալել Իրանին, նվաստացուցիչ կերպով տապալվեցին, ասել է նախագահ Ռոհանին։ Զարիվ, ՀԳՀՑ-ի լիարժեք գործադրումը կախված է պատժամիջոցների չեղարկումից։ Իրանը դատապարտել է Բաղդադում տեղի ունեցած հավեկչական պայթյունները։ Իրանի առողջապահության նախարարն ասել է, կորոնավիրուսի իրանական պատվաստանյութը հաջողությամբ անցել է բոլոր թեստերը։ Զարիվը կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Գերմանիան հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները կվերադառնա ՀԳՀՑ-ը։ Եմենի Գերագույն Քաղաքական Խորհուրդը Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմին կոչ արել հստակ դիրքորոշում որդեգրել Եմենի պատերազմի վերաբերյալ։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ հայտարարել է, նրանք, ովքեր սպառնում էին տապալել Իրանին, նվաստացուցիչ կերպով տապալվեցին։ Հինգշաբթի օրը Իրանի Խուզիստան նահանգում շահագործման է հանձնվել Պարսի ծոցի Բիտ-Բոլանդ գազի վերամշակման գործարանը, որը համարվում է Արևմտյան Ասիայի խոշորագույն գազի վերամշակման գործարանը։ Տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կայացած ազգային նախագծի շահագործման առողջության ժամանակ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է. «Իրենց չարաբաստի գործունեության վերջին օրերին Իրանի ժողովրդի դեմ սադրանքներ նյութողների գործողությունները պարզ դարձան ամբողջ աշխարհի ժողովուրդների և նույնիսկ Միացյալ Նահանգների ժողովրդի համար. Եվ բոլորը տեսան, թե նրանք որքան հակաժողովրդավարական էին»։ Իրանի նախագահ հավելել է, Իսլամական Հանրապետությունը կարող է դառնալ տարածաշրջանային էլեկտրաէներգիայի, գազի արտադրության և արտահանման հանգույց։ Պարսի ծոցի Բիտ-Բոլանդ գազի վերամշակման գործարանը շահագործման է հանձնվել 3.4 միլիարդ դոլար կապիտալով և ներքին կարողություններով։ Գազի վերամշակման գործարանը Իրանի համար տարեկան ավելի քան 700 միլիոն դոլար եկամուտ է ապահովելու։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն անդրադառնալով Իռլանդիայի շահա գրգռվածությանը աջակցել ՀԳՀՑ-ի պահպանմանը և լիարժեք գործադրմանը, ասել է, ՀԳՀՑ-ի լիարժեք գործադրումը կախված է պատժամիջոցների չեղարկումից։ Չորեքշաբթի օրը Իռլանդիայի արտգործ նախարար Սայմոն Քաունի հետ տեսակապի միջոցով կայացած հանդիպման ժամանակ Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն ասել է. Իրանը հենց սկզբից լիարժեք հավատարիմ է եղել ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորություններին։ Սակայն համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուց և եվրոպական երկրների կողմից իրենց պարտավորություններում թերանալուց հետո, ինչպես նաև Իրանի շահերը չապահովելու արդյունքում, Թեհրանը համաձայնագրի 36-րդ հոդվածի համաձայն կրճատեց իր պարտավորությունները։ Զարիֆը հավելել է, հատկապես վերջին տարիներին Միացյալ Նահանգների գործողությունները, որոնք ուղեկցվել են սպառնալիքներով ու պատժամիջոցներով, հակասելով միջազգային կանոնակարգերին, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերի խախտումները, մեծ վնաս են հասցրել բազմակողմանիությանը։ Ուստի բոլոր երկրների հատկապես մակյան վտանգության խորհրդի անդամներից ակնկալվում է, որ կառուցողական ջանքեր գործադրեն միջազգային խաղաղության ու անվտանգության պահպանման ուղղությամբ։ Բաղդադում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը դատապարտել է Իրաքի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունները, որոնց հետևանքով զոհվել ու վիրավորվել են Իրաքի մի խումբ անմեղ քաղաքացիներ։ Հունվարի 21-ի կեսօրին Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի կենտրոնում երկու մահապարտ ահաբեկիչների իրականացրած գործողության հետևանքով զոհվել է 28 և վիրավորվել 73 մարդ։ Բաղդադում Իրանի դեսպանությունը հրապարակել է հաղորդագրություն, որում ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին և շուտապույտ ապաքինում մաղթել վիրավորներին։ Ինչպես միշտ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարևորում է Իրաքի կառավարությանն ու ժողովրդին աջակցելը և պատրաստ է ցուցաբերել ցանկացած հնարավոր օգնություն, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Բաղդադում Իրանի դեսպանությունը հույս է հայտնել, որ Իրաքի անվտանգության ծառայությունները հնարավորինս շուտ կկալանավորեն և կպատժեն պայթյունի հիմնական մեղավորներին։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում են լուրերի թողարկումը։ Իրանի առողջապահության, բուժման ու բժշկական կրթության նախարարի խոսքերով կորոնավիրուսի իրանական պատվաստանյութը հաջողությամբ անցել է բոլոր թեստերը։ Չորեքշաբթի օրը լրագրողներին տված հարցազրույցում Սայիդ Նամակին ասել է, բացի տեղական պատվաստանյութից, նախատեսվում է նաև ներմուծել այլ երկրի արտադրության պատվաստանյութ։ Անդրադառնալով կորոնավիրուսի պատվաստանյութի Իրան-Կուբա համատեղ արտադրությանը, Իրանի առողջապահության նախարարը հստակեցրել է, պատվաստանյութը, որը մշակվում է տեխնիկական ինֆորմացիայի փոխանցմամբ Իրանի Պաստերի ինստիտուտի և Կուբայի համագործակցությամբ, Կուբայում անցել է կլինիկական ուսումնասիրության երկրորդ փուլը։ Առաջիկայում Իրանում կմեկնարկի Պաստոր պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկման երրորդ փուլը։ Իրանում բրիտանական կորոնավիրուսով վարակվածների թվի մասին Նամակին ասել է, բրիտանական մուտացված կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 6-ի։ Բոլոր վարակվածների առողջական վիճակը լավ է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հունվարի 24-ին կմեկնի Ադրբեջան, որտեղ կհանդիպի այս երկրի նախագահի հետ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն այցի ընթացքում Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի և փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվելու են Թեհրան-Բաքու հարաբերությունների և համագործակցության ընդլայնման հետ կապված, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցեր։ Բացի այդ, Իրանի արտաքին գործերի նախարարի և Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ կքննարկվեն Լեռնային Ղարաբաղում այս երկրի տարածքների ազատագրումից հետո տարածաշրջանում համագործակցության նոր հնարավորությունների, այդ թվում իրանական ընկերությունների մասնակցության Լեռնային Ղարաբաղի վերականգնման աշխատանքների վերաբերյալ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի երկկողմ համագործակցությունը Հյուսիս հարավ միջազգային միջանցքի նախագիծ ավարտին հասցնելու եւ այդ տարանցիկ ճանապարհի օգտագործման հնարավորությունը Ադրբեջանի Հանրապետությունում Իրանի արտգործնախարարի քննարկվելիք մյուս հարցերից են։ Առանց անդրադառնալու Եվրոպայի խոստումնադրժությանը եւ սպիտակ տան խափանարարություններին Գերմանիայի արտգործնախարարը հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը կվերադառնա համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը գերմանական SWR2 Aktuell ցանցին տված հարցազրույցում հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների նոր նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը կվերադառնա ՀԳՀՑ-ը։ Հեյկո Մասը հավելել է, հուսով եմ, Եվրոպա Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները կփոխվեն։ Բայդենը ավելի վաղ հոստացել է, որ հակառակ Դոնալդ Թրամփի քայլերին Միացյալ Նահանգները կվերադառնա բոլոր միջազգային պայմանագրերին։ Ջո Բայդենը մինչ այսօր հստակ չի հայտարարել ՀԳՀՑ-ի վերաբերյալ իր քաղաքականությունը։ Իրանը հայտարարել է, որ չի ընդունի որևէ նախապայման կամ նոր պահանջ Միացյալ Նահանգների ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորությունները կատարելու համար։ Շեշտելով, որ մենք հույսեր չենք փայփայում Բայդենի կառավարության հետ կապված, Եմենի Գերագույն Քաղաքական Խորհրդի գլխավոր քարտուղարը վերջինիս կոչ արել հստակ դիրքորոշում կիրառել Եմենի դեմ պատերազմի վերաբերյալ։ Եմենի Գերագույն Քաղաքական Խորհրդի գլխավոր քարտուղար Յասեր Ալ-Հուրին Ալ-Մայադին հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, եթե Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը Եմենում խաղաղություն հաստատելու իրական որոշում կայացնի, ապա Եմենի դեմ պատերազմի հարցում պետք է այդ երկրի նախկին վարչակազմին հակառակ դիրքորոշում որդեգրի։ Ալ-Հուրին հավելել է, եթե Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը հստակ դիրքորոշում չունի Եմենի պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ, ապա պատասխանատու կլինի այն ամենի համար, ինչ տեղի ունենում այդ երկրում ներառյալ ավերածությունների եւ Միացյալ Նահանգների գործած հանցանքների համար։ Ողջունելով ագրեսիան դադարեցնելու եւ Եմենի պաշարման վերացման վերաբերյալ ցանկացած մտեցում, Ալ-Հուրին հավելել է, Եմենի դեմ 6-ամյա ոտնցքությունը հանգեցրեց պարտության, եւ սա կարեւոր ուղեր ձե Վաշինգտոնի եւ մյուսների համար, որպեսզի նրանք հասկանան, որ ոչինչ չի կարող կոտրել Եմենի ժողովրդի կամքն իր ինքնիշխանությունն ու անկախությունը պահպանելու համար։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նախազգուշացրել է Միացյալ Նահանգներին Պեկինի դեմ շարունակվող թշնամական մոտեցման կապակցությամբ։ Հինգշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Հուա Չունին ասել է, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի 28 պաշտոնատար անձանց դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Պեկինի քայլը միանգամայն արդարացված եւ անհրաժեշտ է։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նախազգուշացրել է, որ հակաչինական քաղաքական գործիչները վճարելու են իրենց խելագար քայլերի գինը։ Հուա Չուինգին, ընդգծելով Հայաստանի ներեցեք, ընդգծելով Չինաստանի ազգային շահերը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը հավելել է, Պեկինն ամերիկացիներին թույլ չի տա միջամտել Չինաստանի ներքին գործերին։ Չինաստանն ավելի վաղ Միացյալ Նահանգներին հորդորել էր դադարեցնել միջամտությունը Պեկինի, Թայվանի և Հոնկոնգի ներքին գործերին։ Նշելով, որ ներկայումս ՀԳՀՑ-ից միայն անունն է մնացել, միջազգային հարցերով Իրանի Իսլամական Խորհրդարանի նախագահի հատուկ օգնական ընդգծել է Իրանի ժողովրդի համար չափանիշը Սպիտակ տան նոր բնակիչների գործն ու վերաբերմունքն է։ Միջազգային հարցերով Իրանի Իսլամական Խորհրդարանի նախագահի հատուկ օգնական Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հինգշաբթի օրն իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, Սպիտակ տան ահաբեկչության խորհրդանիշը հանդիսացող Թրամփը գնաց և եկան Բայդենն ու Հարիսը։ Նշելով, որ ՀԳՀՑ-ից ներկայումս մնացել է միայն անունը, Ամիր Աբդուլլահյան ասել է, Միացյալ Նահանգների պատմական ճշնամական վերաբերմունքի փոխվելը և կոշտ պատժամիջոցների վերացումը կարևորագույն հարցերն են և Իրանի մեծ ժողովրդի համար չափանիշը Սպիտակ տան նոր տերերի գործն ու վերաբերմունքն է։ Ադրբեջանի կառավարության սիոնիստ խորհրդական և Իսրայելում Ադրբեջանի տան գործադիր տնօրեն օկուպացված Պաղեստինում Բաքվի ոչ պաշտոնական դեսպան Արիե Գութը Շուշին բնութագրել է որպես ադրբեջանցիների Երուսաղեմը։ Ազարտաճ գործակալությանը տված հարցազրույցում Արիեգութն ասել է, Շուշին ադրբեջանցիների համար այն նշանակությունն ունի, ինչ Երուսաղեմը իսրայելցիների համար։ Բաքվի իսրայելացի խորհրդականը նույնպես շեշտել է, որ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի դիրքի ու մագարտակի հարցում ուշագրավ նշանակություն ունեն Թուրքիայի և Իսրայելի արտադրության անօթաչու թռչող սարքերն ու հոբ համակարգերը։ Արիեգութը Շուշի մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները նույնպես համարել է պատմական նշանակություն ունեցող խոսքեր և կրկնել է Ալիևի խոսքերը, որ ասել էր. Մենք պատերազմելով գրավեցինք Շուշին և ոչ ոք հենց այնպես այս տարածքը մեզ չի հանձնել և բանակցություններն էլ ոչ մի նշանակություն չունեին։ Հունվարի 21-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Իվ Լեդերյանի հետ։ Զրուցակիցները հանգամանալից անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հետպատերազմյան իրադրությանը, տարածաշրջանային անվտանգության և խաղաղության հարցերի։ Նախարար Այվազյանն իր ֆրանսիացի գործընկերոջ ուշադրությունը հրավիրել է հրատապ լուծում պահանջող հումանիտար հարցերի լիարժեք հասցեագրման անհրաժեշտության վրա, մասնավորապես ռազմագերիների և պատանդի կարգավիճակում հայտնված քաղաքացիական անձանց հայրենադարձման մասով։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները մտքեր փոխանակեցին նաև Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի հասցեագրման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի շուրջ, ընդգծելով այդ գործընթացում միջազգային կազմակերպությունների ուղիղ և անխափան ներգրավվածության անհրաժեշտությունը։ Հայաստանում թուրքական ապրանքները կարող են փոխարինել ՅՏՄ երկրների արտադրանքով։ Հնգյակի երկրները կարող են պայքարել Հայաստանի շուկայում թափուր տեղի համար։ Այս մասին ճեպազրույցում ասել է ՅՏՄ կոլեգիայի նախագահի օգնական Իա Մալկինան, հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Բարեկամներ, ավարտվեց լրերի թողարկումը։Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի վերաբերմունքն Արևմտյան Ասիայի մակրոխնդիրների նկատմամբ, այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ջո Բայդենի նախագահության Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը հունվարի 20-ին պաշտոնապես սկսեց իր աշխատանքը։ Ներկայումս ամենամեծ հարցը կայանում է նրանում, թե Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմն ինչպիսի քաղաքականություն կորթեգրի Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի մակրոխնդիրների նկատմամբ։ Անտարակուս Բայդենի վարչակազմն ինչպես նախկին վարչակազմերը հավատարիմ կլինի Իսրայելին, սակայն այն տարբերությամբ, որ Թրամփի վարչակազմն ամբողջովին ծառայում էր Իսրայելին, վերացնելով Պաղեստինի խնդիրը երկու պետություն ձևավորելու միջոցով լուծելու հավանականությունը, իսկ Բայդենը թեև հավատարիմ է Իսրայելին, բայց կշարունակի հետևել վերոնշյալ ճանապարհով խնդրի լուծմանը, նրա օրոք դարի գործարքի գործադրումը հնարավոր չի լինի, և Պաղեստինյան ինքնավար վարչակազմի և Իսրայելի միջև բանակցությունների վերսկսումը կներառվի օրակարգում։ Այս կապակցությամբ Պաղեստինի ինքնավար վարչակազմի ղեկավար Մահմուդ Աբբասը Բայդենի կառավարության իշխանության գալուց հետո հայտարարեց, որ պատրաստ է փոխզիջումային բանակցություններին։ Բայդենի վարչակազմը, ինչպես Թրամփի վարչակազմը, ողջունում է Իսրայելի հետ արաբական երկրների հարաբերությունների կարգավորումը։ Այնուամենայնիվ, ի տարբերություն Թրամփի վարչակազմի, Բայդենի վարչակազմը չափազանց մեծ ճնշում չի գործադրի արաբական երկրների վրա կարգավորման հարցում։ Իսրայելի վերաբերյալ մյուս կետը այդ ռեժիմի անդամակցությունն է Սենտքոմին, որը տեղի ունեցել Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի վերջին օրերին։ Ինչն Իսրայելին հնարավորություն է տալիս դառնալ Արևմտյան Ասիայի անվտանգության կարգի մի մասը, որը նույնպես ողջունվել է Բայդենի վարչակազմի կողմից։ Հնարավոր է, որ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը Սաուդյան Արաբիային առանձնացնի Պարսից ծոցի այլ արաբական երկրներից և ի տարբերություն Թրամփի վարչակազմն Բայդենի վարչակազմում կամրապնդվի նորմատիվային տեսակետ Սաուդյան Արաբիայի վերաբերյալ։ Այս մոտեցման համար հիմք է ծառայում այն փաստը, որ ըստ որոշ աղբյուրների Բայդենը փորձում է գաղտնազերծել Ջամալ Խաշոգջի դաժան սպանության գործը։ Այսպիսով Սաուդյան Արաբիան չի կարողանա հստակորեն իրականացնել Արևմտյան Ասիայում իր քաղաքականությունը։ Բայց դա չի նշանակում, որ Բայդենի վարչակազմը կհեռանա Սաուդյան Արաբիայից, քանի որ Սաուդյան Արաբիան Միացյալ Նահանգների հիմնական դաշնակիցներից է Արևմտյան Ասիայում։ Բայդենի կառավարությունը փորձում է հետապնդել իր միջին արևելյան քաղաքականության մի մասը, հատկապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ, օգտագործելով իր դաշնակիցներին ներառյալ Արաբական Միացյալ Էմիրություններին, Բահրեինին և նույնիսկ Սաուդյան Արաբիային։ Դժվար թե Ջո Բայդենի վարչակազմն իր օրակարգում ներառի Արևմտյան Ասիայում անարխիայի, բախումների ու բռնությունների սաստկացումը, քանի որ Դոնալդ Թրամփը վերջին 4 տարիների ընթացքում խստորեն խաթարել է Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի անվտանգության և քաղաքական կարգը, տարածաշրջանը հասցնելով վատթարագույն վիճակի։ Ուստի Ջո Բայդենի կառավարությունը դժվարին ճանապարհ ունի անցնելու տարածաշրջանի նկատմամբ իր քաղաքականությունը հետամուտ լինելու համար։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելության հոդվածը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն ուղեղ եթերում ավարտեց իր աշխատանքը։ Մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարի, ամենակարևորը առողջություն։ Եվ ասում ենք բարի գիշեր, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Արդյոք մարդը արժեք ունի այսպիսի թեման կշոշափի ծրագրի ավարտին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանգագին ուղեկիցներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորի Ղարաբեգյանն է։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի երթական թողարկումը, որի ընթացքում կանրադառնանք անցած շաբաթվա մշակութային իրադարձություններին։ Բարեհաճեք ինտերակցել մեզ։ Հայ-իրանական մշակութային կապերն ամրապնդելու զարգացնելու նպատակով Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատունը 2021-ին մի շարք ցուցահանդեսներ և այլ մշակութային միջոցառումներ կկազմակերպի։ Գաղափարները կյանքի կոչելու համար դեսպանատունը կհամագործակցի Հայաստանի մշակութային կառույցների հետ։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակութային կցորդ Սեյեդ Հոսեն Թաբաթաբային ասաց, որ հունվարին ստանձնել է իր պարտականությունները, բայց հասցրել է որոշ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Հայաստանի նկարիչների միության հետ համագործակցության շրջանակում պատրաստվում ենք խոշոր ցուցահանդես կազմակերպել Իրանը իմ աչքերով խորագրով։ Ցուցահանդեսին հայ արվեստագետները մեր երկիրը կպատկերեն իրենց ընկալմամբ։ Հուսանք ցուցահանդեսը հաջող ընթաց կունենա և շարունակական կլինի։ Հաղթողներն էլ կմեկնեն Իրան, նշեց դեսպանատան մշակութային կցորդը։ Նա ընդգծեց, որ համաձայնություն են ձեռք բերել նաև Արևելագիտության ինստիտուտի հետ առաջարկներով այցելել է մի քանի թանգարան։ Նախատեսվում են ազգային հագուստին, ծեսերին, երաժշտությանը և մշակույթի այդ ոլորտներին վերաբերյալ միջոցառումներ իրականացնել։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի հրատարակությամբ լույս է տեսել իրանցի նշանավոր գրող Սադեղ Հեդայաթի մասին մենագրությունը։ Գիրքը կոչվում է Սադեղ Հեդայաթ, Կյանքը և գիտական ժառանգությունը։ Հեղինակն է Անահիտ Իվանի Յահյամասիհին։ Տիկին Անահիտ Յահյամասիհին ծնվել է Իրանում, անգլերեն լեզվի գծով ստացել է բակալավարի աստիճան, ապա 2006 թվականին Իրանի հին լեզուների է մշակույթի ճյուղի մագիստրոս է դարձել։ Հայաստանում եւս 2014 թվականին ստացել է բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։ Ավարտելով նաև Թեհրանի հայոց թեմի հայրենագիտական երեկոյան դասընթացները, տարիներ աշխատել է որպես հայոց լեզվի ուսուցչուհի։ Աշխատությունը նվիրված է 20-րդ տարի Պարսից գրականության խոշորագույն դեմքերից մեկի արձակագիր, բանագետ և ազգագրագետ Սադեղ Հիդայաթի կյանքին և բազմաժանր ստեղծագործության ժառանգության։ Առանձին գլուխներով ներկայացված են մեծ գրողի կենսագրականը, արձակը, բանագիտական ժառանգությունը և ուսումնասիրությունները։ Ուսումնասիրությունների բաժնում հետաքրքիր են նաև նրա առնչությունները հայ ժողովրդի և նրա երկու հոգևորական անահավաք Կոմիտաս վարդապետի և Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանստյանի հետ։ Ներկայացված է նաև Սադեղ Հեդայաթի պատմվածներից երեքի թարգմանությունը՝ Գոջաստե Դեժ, Աթաշփարաստ և Թախտե Աբունասր։ Հարկ է նշել, որ 1992 թվականին Երևանում հրատարակվել է նաև Սադեղ Հեդայաթի պատմվածներից Բուֆեքուրը և Սեղաթրե Խունը Էդվարդ Հախվերդյանի թարգմանությամբ։ Անահիտ Յահյամասիհիի Սադեղ Հեդայաթ կյանք և գիտական ժառանգություն աշխատությունը նախատեսված է արևելագետների, հայագետների, ուսանողների և ընթերցող հասարակության համար։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջունձ ձեզ, ցանկացած բարեկամներ։ Հայաստանի համար 2020 թվականը ծանր տարի էր՝ համավարակ, պատերազմ։ Չնայած այդ գործոններին, ընթերցասերները չեն դադարել կարդալ, գնելով նոր գրքեր, ծանոթանալով ինչպես հայ, այնպես էլ օտար հեղինակների ստեղծագործություններին։ Պահանջարկի արդյունքում Հայաստանում գործող խոշոր հրատարակիչները շարունակել են հետաքրքիր գրքեր լույսընծայել, հաճելի մատուցելով ընթերցողներին։ Գրահրատարակչական ոլորտի նվաճումների, աջակցության ծրագրերի, հայ հեղինակների հանրահռչակման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մասին Ամենպրեսի թղթակցի հետ զրուցել է գրականագետ, Անտարես հրատարակչության գլխավոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսյանը։ Նա նշում է, համավարակի տարածման ընթացքում մտավախությունը մեծ էր, որ ոլորտում կարող է անկում լինել, որովհետև մարդիկ մտահոգված էին իրենց կենսագործնեությամբ, աշխատատեղերը էին փակվում, ֆինանսական եկամուտները քիչ էին։ Ի պատիվ մեր ժողովրդի պետք է ասել, որ հենց այս կրիտիկական պահերին շատերը գերադասեցին իրենց ձեռքի տակ եղած գումարը ծախսել նաև գրքի վրա։ Դա կարելի է բացատրել նրանով, որ մարդիկ փակվեցին տանը և ազատ ժամանակը հրաշալի առիթ դարձավ ընթերցելու երազանքն իրականացնելու համար։ Այլ հարց էր, որ տանից դուրս գալ չէր կարելի, գրախանութները փակ էին։ Այդ ընթացքում կարևոր բան կատարվեց մեր շուկայում մեծացան առաքվող գրքերի ծավալները, ինչը լրացրեց գրախանութների բացը, նշել է գրականագետը։ Նրա խոսքով, երբ մի քանի ամիս անց ամփոփել են գրահրատարակչական ոլորտի իրավիճակը, պարզվել է, որ անկումը մեծ չէ։ Գիրք պատվիրելը, այն գնելն ու ընթերցելը վերածվել է սովորության, մինչև պատերազմի սկսվելը։ Կարծում եմ, այլ գրահրատարակիչներն էլ կպասնեն, որ համավարակի շրջանը բարենպաստ էր գիրք գնելու, պատվիրելու և ընթերցելու մշակույթ տարմատավորելու համար։ Պատերազմի շրջանում անկում եղավ, պատերազմը լուրջ հոգեբանական խնդիրներ առաջացրեց, անընդհատ սպասումներ, տակնապ, տրամադրություն չկար ոչ գրախանութ գնալու, ոչ կարդալու, բայց պետք է շեշտել, երբ քիչ թե շատ լավ լուրերով է ուղղվում մեդիատաշտը կամ երկու-երեք օր արաբերական խաղաղ իրավիճակ է լինում, կրկին վերադառնում ենք բնականոն հունին։ Դեկտեմբերի կեսերից սկսած կրկի պահանջարկը կտրուկ աճեց, դա էլ պատճառներ ունի։ Մարդը տեսավ, որ իրեն անընդհատ խապում են, սարսափելի մանիպուլացիոն գործընթաց էր սկսվել։ Ստացվում էր այնպես, եթե չես տիրապետում որոշակի իրավիճակի, որոշակի ինֆորմացիայի հայտնվում ես խապվողի դերում։ Մարդը սկսեց ինքը փնտրել ինֆորմացիան, զարգացնել ինտելեկտը, գիտելիքները, իսկ այդ ճանապարհին գիրքը լավագույն ուղեցույցն ու լավագույն ընկերն է, ընդգծեց նա։ Արքմենիկ Նիկողոսյանը ուրախալի է համարում այն հանգամանքը, որ պատերազմից հետո հաճախումները գրախանութ մեծացան, պատվերները շատացան։ Անկախ դժվարություններից հրատարակչությունները շարունակել են աշխատել, հազարավոր նոր գրքեր են լույս տեսել Հայաստանում և թարգմանական, և ժառանգակից հայ գրողների վերջին շրջանում մոդայիկ դարձած մարքեթինգային մոտիվացիոն գրքերի նոր հրատարակումներ են եղել, ինչն ուրախալի է, շեշտեց գրականագետը։ Խոսելով հայ ժամանակակից գրողների ստեղծագործությունների հանդեպ հանրության հետ ակրկրության մասին, Նիկողոսյանն ասաց, որ մեծ աշխատանք են տանում ժամանակակից գրողներին ճանաչելի դարձնելու ուղղությամբ։ Վերջին տարիներին քաղում էր աշխատանքի պտուղները ժամանակակից գրողների գործերի հրատարակման առյուծի բաժինն անտարես հրատարակչությանն է, բայց ուրախալի է, որ մյուս հրատարակիչներն այդ ուղղությամբ քայլեր անում են։ Եվ Զանգակը, եւ Էջը, եւ Դարակը, եւ Edit Print-ը հրատարակել են հայ հեղինակների գրքեր, որոնց պահանջարկն այսօր կա։ Արմենպրես հրատվական գործակալության Երևանյան բեսելեր նախագիծն հետևելով կարելի հասկանալ, թե որ գրքերն են հատկապես պահանջված։ Պահանջված հեղինակներից են Սյունե Սևադան, Արամ Պաչյանը, Գրիգը և այլք։ Վերջին շրջանում Աննա Դավթյանի Խաննա վեպը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց։ Օվիկ Աֆյանի Կարմիր վեպը ընդամենը երկու շաբաթում 200 օրինակով վաճառվեց, ինչը շատ լավ ցուցանիշ է։ Մշտապես վաճառվում են Գուրգեն Խանջյանի, Վահագն Գրիգորյանի, Հովիկ Երանյանի և այլ սիրված հեղինակների գրքերը, նշել է Արքմենիկ Նիկողոսյանն ու հավելել, որ կան գրողներ, որոնք նախընտրում են սեփական միջոցներով գրքեր հրատարակել, վաճառել և նրանցից շատերի գրքերը ևս պահանջված են ու սիրված։ Շատ կարևոր փաստ եմ ցանկանում արձանագրել 2020 թվականին Հուսիկարայի և Սերը ասած բանասերսությունների ժողովածուն վաճառվել է 300 օրինակով։ Վաճառվելը ոչ թե նվիրել են կամ բաժանել, նաև ունեցած տվյալներով աննախադեպ ցուցանիշ է ժողովրդական բանաստեղծի գրքի համար, եզրափակել է Արքմենիկ Նիկողոսյանը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը 2021-ի առաջին համերգը նվիրում է Արնո Բաբաջանյանի հարյուրամյա հոբելյանին, ՀՖՆ կամերային երաժշտության համերգաշարի շրջանակում։ Արմենպրեսի հաղորդումը համերգը տեղի կունենա կոմպոզիտորի ծննդյան օրը հունվարի 22-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Երեկոյին հանդես կգան ջութակահար Անուշ Նիկողոսյանը, թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը և դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը։ Ծրագրում 6 պատկեր դաշնամուրի համար, սոնատ ջութակի և դաշնամուրի համար, տրիո ջութակի, թավ ջութակի և դաշնամուրի համար։ Նախաձեռնությունն իրականացնում է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համատեղ։ Վարդգես Սուրենյանցի, Եղիշե Թադևոսյանի, Հակոբ Գյուրջյանի, Գրիգոր Խանջյանի, Մինաս Ավետիսյանի, Սերգեյ Փարաջանովի և մի խումբ այլ անվանի հայ արվեստագետների աշխատանքներ, որոնցում ներկայացվում է Հիսուս Քրիստոսի կերպարը, ներկայացվելու են կամք, իմաստություն, սեր խորագրով ցուցահանդեսում։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ հունվարի 19-ին Հայաստանի նկարիչների միության առաջին հարկի ցուցասրահում։ Արդի հայ արվեստագետների աշխատանքների հետ համատեղ ցուցադրվելու են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Սերգեյ Փարաջանովի թանգարաններից ընդգրկված աշխատանքներ։ Ցուցահանդեսը կոչված է «Վերանայելու մեր ապրած դարաշրջանը հայոց ոգին ամրացնելով կամքի, սիրո և իմաստության արժեքներով»։ Նույն օրը տեղի ունեցավ նաև Սաթենիկ Վարդանյանի «Քրիստոսի կերպարը 20-րդ տարի և արդի հայ արվեստում» գրքի շնորհանդեսը։ Աշխարհի տարբեր երկրներում գոյություն ունեցող գրադարանների նկատմամբ հանրության հետաքրքրությունը մեծացնելու նպատակով Հայաստանի ազգային գրադարանը նոր շարք է նախաձեռնել։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ գրադարանն առցանց հարթակում պարբերաբար տեղեկություններ է ներկայացնելու, ինչպես հայտնի, այնպես էլ անհայտ գրադարանների մասին։ Շարքը սկսվել է ԱՄՆ խոշոր գրադարաններից մեկի Կանզասի հանրային գրադարանի մասին հաղորդմամբ։ Գրադարանի շենքի առանձնահատկություններից մեկը հանրային գրադարակն է, որը մի վիթխարի պատ է բաղկացած մի շարք հայտնի գրքերի կռնակներից։ Պատը ձևավորվել է ընթերցողների առաջարկած գրքերի հիման վրա։ Կանզասցիների սիրելի գրքերից ցանկանում են Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի 100 տարվամենությունը, Ռեյ Բրեդբրիի Ֆարենհայթ 451-ը, Մարկ Տվենի, Հեքելբրի Ֆինի արկածները, Ջոն Թոլքինի, Մատանիների տիրակալը, Հապեր Լիի, Ծաղկասարյակ սպանելը, Ռալֆ Էլիսոնի, Անտեսանելի մարդը, Շեքսպիրի, Ռոմեո և Ջուլիետը, Լաո Ցզիի, Դիքենսի գործերը և այլն։ Գրադարանի յուրօրինակ շենքը զբաղեցնում է մի ամբողջ թաղամաս։ Տեսարան Մարաքեշում կտավը, որը ստեղծվել է Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Ուինստոն Չերչիլի կողմից 1874-ից 1965-ի և գրեթե 500 000 ֆունտ ստերլինգ է գնահատվել, վաճարքի է հանդել Քրիստիես աճուրթային տանը, հայտնում է 10-ը վկայակոչելով Daily Mail-ը։ Հեղինակի կողմից բրիտանացի Ֆելդ Մարշալ Բերնարդ Մոնտոգոմերին նվիրված նկարը առաջին անգամ է աճուրթի հանվում։ Աճուրթի տան ժամանակակից բրիտանական արվեստի բաժնի ղեկավար Նիկ Օրչարդի խոսքով այդպիսի նվերը վկայում է բարեկամության և խոր հարգանքի մասին, որը վարչապետը տածել է զորավարի հանդեպ։ Հայտնի քաղաքական գործիչ կայացած նկարչի արվեստի այս գործը 1930-ականներին նրա կողմից ստեղծված լավագույն կտավն է, հավելել է աճուրթի տան ներկայացիչը։ Չերչիլը գեղանկարչությամբ էր տարվել, երբ արդեն 40 տարեկան էր, սակայն իր կյանքում հասցրել է ավելի քան 500 կտավ ստեղծել։ Այս աշխատանքների մեծ մասը գտնվում է մասնավոր հավաքածուներում կամ պատկանում է քաղաքական գործչի հետնորդներին։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia,
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
ինչպես են մարդիկ դառնում խոշոր տեղագործական ընկերությունների զոհը։ Վերջերս Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին բարձր գնահատեց Իրանի առողջապահության նախարարության աշխատանքը կորոնավիրուսի պատվաստանյութի արտադրության հարցում։ Առաջնորդը նշեց, որ նախարարության այդ քայլը հպարտության առիթ է երկրի համար։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը անթույլատրելի համարելով ամերիկյան ու բրիտանական պատվաստանյութերի ներմուծումը հայտարարեց, եթե ամերիկացիները կարողանային արտադրել պատվաստանյութ այդ երկրում կորոնավիրուսային հիվանդությունից գրանցված մահվան դեպքերի թիվը չէր հասնի օրական 4000-ի։ Առաջնորդը հավելեց, որ վստահություն չունի Միացյալ Նահանգների ու Բրիտանիայի արտադրած պատվաստանյութերի նկատմամբ, հավելելով, որ երբեմն պատվաստանյութերը փորձարկվում են այլ երկրների քաղաքացիների վրա։ Առաջնորդը հավելեց, որ ֆրանսացիների նկատմամբ նույնպես լավատեսություն չկա և նրանց ձեռքերն արնոտված են, սակայն այլ երկրներից պատվաստանյութի ներկրման հետ խնդիր չկա։ Աշխարհում կորոնավիրուսի պատվաստանյութի արտադրության ու փորձարկման առաջին իսկ օրից որոշակի կասկածներ են եղել արտադրված պատվաստանյութի արդյունավետության վերաբերյալ։ Որոշ երկրներում պատվաստումներից հետո կամավորների մոտ առաջացան առողջական խնդիրներ և այս կապակցությամբ շատ հարցեր դեռևս լուծված չեն։ Աշխարհում արտադրված առաջին պատվաստանյութերից էր ամերիկյան Pfizer և գերմանական BioNTech ընկերությունների համատեղ արտադրության Pfizer-BioNTech պատվաստանյութը։ Ներկայումս այն կիրառվում է Միացյալ Նահանգներում և մի շարք այլ երկրներում։ Չնայած պատվաստանյութի ներկրումից հետո ի հայտ են եկել բացասական հետևանքներ, սակայն հենց ըստ սկզբից էլ այս կապակցությամբ առկա էին որոշակի մտահոգություններ։ Վերոնշյալ ընկերությունները հայտարարել են, որ պատվաստանյութի արդյունավետությունը կազմում է ավելի քան 90%, սակայն նման հստակ եզրակացություն անել հնարավոր չէ և անհրաժեշտ է շարունակել փորձարկումները։ Բացի այդ, որոշ բժիշկներ հայտարարել են, որ պատվաստանյութը չի հաստատվել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից և մինչ այժմ պատրաստված կամավորների մոտ ի հայտ են եկել բացասական հետևանքներ։ Pfizer ընկերության պատասխանատուները հայտարարել են, որ կորոնավիրուսի պատվաստանյութի հետևանքները շատ նման են գրիպի պատվաստանյութի հետևանքներին, սակայն ավելի խիստ դրսևորմամբ։ Դրանցից են մկանային ցավերը, մարմնի բարձր ջերմաստիճանը և ալերգիկ դրսևորումները։ Միացյալ Նահանգներում պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկման երրորդ փուլի ժամանակ կամավորներից 4-ի մոտ առաջացել է դիմացնոտային հաշմանդամություն, ինչը քննադատության է արժանացել Միացյալ Նահանգների սննդի ու դեղորայքի վարչության կողմից։ Այդուհանդերձ, որոշ բժիշկներ հայտարարել են, որ դեռևս չի կարելի եզրակացնել, թե պատճառը եղել է պատվաստանյութը։ Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը դեկտեմբերի 20-ին հայտարարեց, որ Pfizer-BioNTech պատվաստանյութով պատվաստված 270 000 հոգուց 6-ի մոտ առաջացել է ալերգիա և նրանց առօրյա կյանքը խախտվել է։ ABC News-ը հաղորդել է, որ Սան Դիեգո քաղաքի հիվանդանոցներից մեկի բուժքույրը կորոնավիրուսի պատվաստանյութով պատվաստվելուց հետո վարակվել է վիրուսով։ Գործակալությունը հաղորդել է, որ նման դեպքեր են գրանցվել նաև Մեքսիկայում և Իտալիայում։ Այ Այս ֆոնին եվրոպական որոշ ընկերությունների անցկացրած հարցումները վկայում են, որ քաղաքացիները չեն վստահում վերոնշյալ պատվաստանյութին։ Irish Times-ը հրապարակել է մի հարցման արդյունքները, որոնց համաձայն գերմանացի բժիշկների կեսը և բուժքույրերի 1/4-ը չեն վստահում այս պատվաստանյութին ու չեն պատվաստում այս պատվաստանյութով։ Հանրությունը նույնպես կիսել է նրանց կարծիքը։ Irish Times-ը հաղորդել է, որ ներկա դրությամբ Pfizer-BioNTech պատվաստանյութի նկատմամբ գոյություն ունի ընդհանուր անվստահություն։ Մյուս կողմից, պորտուգալական մի շարք լրատվամիջոցներ հաղորդել են, որ պատվաստանյութը ընդունելուց 48 ժամ անց կամավորներից մեկը մահացել է։ Իսկ հունվարի 6-ին Նորվեգիայի լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ ծերանոցի 2 բնակիչներ պատվաստվելուց հետո մահացել են։ Pfizer-BioNTech-ի պատվաստանյութի վերաբերյալ մտահոգությունները չեն սահմանափակվում միայն եվրոպական երկրների բժշկական անձնակազմով։ Միացյալ Նահանգների Օհայո նահանգի նահանգապետ Իկ Դեյվինը հայտարարել է, որ նահանգի բուժ աշխատողների մեծ մասը դեմ է պատվաստանյութին։ Նա նշել է. Երբ ես տեսնում եմ, որ բուժ աշխատողներն ու բուժ անձնակազմը դեմ են պատվաստվելուն, սարսափելի վիճակում եմ հայտնվում, քանի որ նրանց 60%-ը դեմ են պատվաստանյութը ստանալուն։ Washington Post-ի անցկացրած հարցման արդյունքում պարզվել է, որ աֆրոամերիկացիների միայն 14%-ը և լատին ամերիկացիների 34%-ն է վստահում պատվաստանյութին։ Այս երկու խմբերի մտահոգությունների պատճառը հասկանալի է, քանի որ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսից մահացությունների ամենամեծ թիվը գրանցվել է հենց նրանց շրջանում և ըստ երևույթին հենց նրանք են Միացյալ Նահանգների առողջապահության համակարգի անարդարության առաջին զոհերը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ռասայական փոքրամասնությունների շրջանում իրականացված փորձարկումների հետևանքով առաջացած խնդիրները նույնպես պատճառ են դարձել, որ նրանք չվստահեն այս պատվաստանյութին։ Փորձարկումներն առաջինն իրականացվել են հենց նրանց շրջանում։ Հարցման տվյալներով Միացյալ Նահանգների սպիտակամորթների 25%-ը նույնպես չի վստահում Pfizer-BioNTech-ի պատվաստանյութին։ KFF ինստիտուտի իրականացրած հարցման արդյունքների համաձայն Միացյալ Նահանգների բուժ աշխատողների 25%-ը դեմ է այս պատվաստանյութին։ Գերմանիայի Բավարիա նահանգի նախագահ Մարկոս Սոդերի խոսքերով, նախքան ավելի շատ պատվաստանյութ գնելու համար որևէ շարժումը սկսելը, անհրաժեշտ է մարդկանց մեջ տարածել պատվաստվելու ցանկությունը, քանի որ դա վերածվել է լուրջ խնդրի։ Guardian-ը գրում է, որ Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար Մարկ Միդոուզը դեկտեմբեր ամսին այդ երկրի սննդամթերքի ու դեղորայքի վարչության նախագահի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ վերջինս կամ պետք է հաստատի Pfizer-BioNTech պատվաստանյութը կամ հրաժարվի պաշտոնից։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Դոնալդ Թրամփն իր Twitter-յան էջում վերոնշյալ հիմնադրամին նմանեցրեց ծեր ու դանդաղաշարժ կրիայի և դիմելով Սթիվեն Հանին ասաց, այդ անիցյալ պատվաստանյութը տարածեք հենց հիմա։ Washington Post-ը գրել է, որ Միդոզի նախազգուշացման արդյունքում Միացյալ Նահանգների սննդամթերքի և դեղորայքի վարչությունը արագացրեց պատվաստանյութի բաշխման գործընթացը։ Նույն օրն Միացյալ Նահանգների առողջապահության նախարար Ալեքս Ազարը հայտարարեց, որ վերոնշյալ կազմակերպությունը շուտով կստորագրի պատվաստանյութի կիրառման թույլ տվությունը և երկրում կմեկնարկի համընդհանուր պատվաստումը։ Նա հավելեց, որ վարչությունը Pfizer-ին տեղեկացրել է, որ պատվաստանյութն առաջիկայում հաստատվելու է։ Դրանից հետո մի խումբ փորձագետներ նույնպես վարչությանը հորդորեցին հաստատել Pfizer-ի պատվաստանյութը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։